mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
El parking de Nauta San Senxo vivió una Semana Santa histórica, la de mayor facturación de su historia. Eso habla de la gran cantidad de personas que se pasaron por la villa turística y cada día pueden ser más con la promoción que supone cada visita del rey Don Juan Carlos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE en Pontevedra, también COPE en la Ría de Arousa, y aunque realmente no hay necesidad de tener miles de turistas en Meis, este lunes de Pascua sí que cientos de personas subieron al monasterio de Armenteira para encomendarse, como es tradición, a la Virgen de Nuestra Señora de las Cabezas. Pablo Romero, buenas tardes. Hablemos de cifras. ¿Cuántas misas se celebraron?
8 misas cada hora, desde las 9 de la mañana, con un par de horas, eso sí, de descanso para comer en la ría popular, en la romería popular, y estuvo al frente de esos oficios religiosos, como no puede ser de otra manera, el párroco de Armenteira, don Ramón, quien ya nos atiende. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Asistiu moita xente ás misas da Virxe das Cabezas?
Pois sí, moita. Sí, a primeira hora da mañá non, quizá non como outros anos, pero despois sí, sí, xa desde a media mañá concurrúa pola tarde, moi, 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 moi concurrido.
A misa máis importante a da unha do mediodía, non?
Sí, importante, sí, porque, bueno, solemos decir todas as misas teñen a mesma grandeza e mirmida, pero solemos decir eso porque cando se hai unha melía, hai un canto, entonces chamamos a máis importante en ese sentido. O sea que realmente foi esa, pero se as 11, se as 12, 5, 6, 7 da tarde, pero a iglesia sin bancos, pero a tope.
A tope a igrexa.
Moi concurrida, moi concurrido.
Dende media mañá, acompañaba o tempo, ademais, non?
Sí, contestando a pregunta, sí, moi concurrido.
Ademais, misa solemne da unha, pero todas as misas importantes, como nos dio o cura párroco, don Ramón. Que día tradición que se lle pide a Virxe para que non a coñeza?
Pois a tradición dice que abogada das cabezas é Santa María, pero en sí o povo xa fai moito tempo que lle chama Nosa Señora das Cabezas. O motivo é porque realmente parece que os que teñen esa doenza que se encomendan a ela, que, en fin, según incluso me dicen algúns, que realmente fixo cosas maravillosas, como fai a Virxen todo, ¿no? Pero vamos, algún caso, podía contar varios casos.
Conte algún, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, un anai, mire, este meu fillo é de Aragal, mira, dixeron os médicos que tuvo un accidente que tal, e eu que aquí hube normal e falando tal e cual. Entonces, contestando, pues realmente, pues é abogada de eso.
¿Qué camiño fan para chegar a Armenteira? ¿Cale a ruta que escollen moitos?
Pues mira, buscan diferentes rutas, porque Armenteira, cada cousa ten a súa singularidade. E Armenteira tamén, entonces, é tradición xa desde moitos anos que a xuventud ven, entonces antes non había carretera, veñen por carreiros, eles por diferentes sitios veñen, porque veñen da zona. É costume de a xuventud vir a Armenteira.
E a ruta da Pedrada de Auga, máis que coñecida, ademais, non?
Eso xa deixamos a parte porque é unha cousa excepcional. Algún día centros de personas, non exagero, é a verdade, aprecio a Armenteira, como non, pero realmente é unha expresión que eu decía fai tempo así a xente cando de como eu estaba ali e había, mira, eu non o creo, explico o que quero dicir, non creo que veña tanta xente, non, porque realmente casi increíble. E agora a mesma frase, unhas moitas, dice, mas don Ramón, eu non creo que veña tanta xente porque está ben. Realmente foi esa cousa, non? Desas cousas que veñen que realmente, ¿te conoce la ruta?
Sí, por supuesto, claro.
Por eso digo, realmente tenos un canto, mira. Tenos un canto porque realmente estás ca natureza. E disfrutas, a veces vas vendo ese frescor, esa agua. Entonces la gente siéntese feliz, ¿no? Decíame ayer, bueno, que es claro, hay que ir. Precisamente un canto de eso es saber escalar un poco. Yo conozco algunas rutas, pero, por ejemplo, una ruta, no digo ahora, pero cerca de allí, sí, y ten flores, pero a gente no quiere en ese momento flor, quiere escalar, aventurar un poco, ¿me entiendes? Yo decía, ese señor, un motivo es sobre todo que tiene usted un campo, claro, un que sea de las pernas, no puede ir ahí, en tren, pero entonces ten ese encanto de aventura,
sí, hay que tener
de un poco de dificultad.
Estar un poco en forma de disfrutar de la naturaleza, sí, efectivamente.
Exacto. Si fuiste ya, no tengo nada que decir, porque en realidad supongo que tiene el ventaje de ti. ¿Verdad que sí?
Correcto. Ten usted toda razón. A Ruta da Pedra d'Auga é unha das grandes maravillas que temos, sobre todo aí na zona da comarca do Salnés.
Claro, que bonito. Non lle resto nada. É como a cada cara da región sea bonito todo. Cada un ten o seu canto, non?
Eso é verdad.
Entonces temos que ir a ver... Bueno, pero eu que digo, hombre, pasar ao lado do río é maravilloso. O río me atendido outro, eu calquera... Pero cada cousa ten un seu canto,
Don Ramón, ademais, tras o luns de Pascua, que falta agora? Porque o domingo todavía teñen unha xornada de moita actividade, non?
Sí, xa, o domingo anterior, este tamén. Espero que veñan, vamos, xa o supoño, non espero que xa o supoño. O curioso ainda dicho, que van a vir ainda uns centros de personas.
Todavía centos de persoas, porque que celebran o domingo, para que yo contemos tamén os ointes?
Celebramos o domingo solamente, pero quero dicir, entonces foi a xente o que prolongou. Como realmente alguna vez era moi difícil entrar, e ainda o día propio do lunes de Pascua, pois a xente xa ven antes do domingo seguinte. Foi o mesmo povo o que alargou eso, o que puxa a festa. Entón, contestando ao teu, non celebramos nada especial. Veñen, a ver, entendemos o que digo, non? O día propio da Virgen das Cabezas é o lunes, pero celebres tamén, me entendes, outro día tal, pensas a rezar a calquera hora a Virgen, non? A calquer momento. Pero, entonces prolongaron esos dos domingos. Non faz falta, non nos convocou nadie. Foi o povo. É que hai para todo.
Unha oportunidade máis, efectivamente, con tanta xente,
claro,
non? Que chega sempre.
Ter que lle dar esa oportunidade a xente, ser que atendelo, normal, encantado, maravilla. Entón, ter que ter tamén varias misas, porque realmente, pues ven, eu non sei se repiten, entonces é o que digo, a xente, ven, entonces xa ven, non celebrarán, hombre, sí, que moraría a Virxen, está sempre, ainda está nun sitio destacado o domingo próximo, pero vamos, xa non é o día propio, cando a procesión, cando a misa solemne, é o día propio, non? Pero vamos, sí.
Unha segunda oportunidade, efectivamente, como estamos dicindo con Don Ramón, co párroco de Armenteira, nada, toca coller un pouquiño de folgos, coller un pouquiño de forza, e o domingo unha xornada máis, con misas, tanto en horario de mañá como de tarde, para aproveitar tamén este bo tempo que veu tras a Semana Santa con este luns de Pascua, desfrutando tamén da Virxe das Cabezas no Concello de Meis. Don Ramón, como sempre, moitas grazas por atendernos.
Encantado.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
En Clínicas Insadent somos expertos en implantología. Pide cita en nuestras clínicas en Marín, Bueu o Moaña y disfruta de una sonrisa eterna con Insadent. Consulta condiciones en tu clínica Insadent más cercana y síguenos en nuestras redes @insadentclínicas.
Llega a Pontevedra Rocío Jurado el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 14 de mayo, Auditorio Sede a Fundación, Pontevedra. Rocío Jurado, el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
¿Tes unha idea? ¿Ilusión? ¿Enerxía? ¿Estás pensando en montar o teu propio negocio? A EOI, Escola de Organización Industrial e a Deputación de Pontevedra, coa cofinanciación do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e do Fondo Social Europeo, ofréceche espazos en Vigo, Tui e Silleda, pensados para ti e coa axuda de mentores, para facer realidade a túa idea. Non perdas a túa oportunidade, inscríbete antes do 14 de abril e participa. Toda información en www.eoi.es e en www.depo.gal.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.